Вежби 6. Кој си ти? Така, ве молам кажете ми го вашето име. Даниела. И презимето? Попарсова. Како се пишува вашето презиме? Со цртичка. Ви благодарам. Вашата адреса е Булевар Партизански одреди 37. Скопје? Да, Скопје, општина Карпош. А кој е вашиот телефонски број, ве молам? 079-723-110. Во ред, многу ви благодарам.